Bun găsit! Sunt Vitalie Sprânceană și vă salut la podcastul Platforma, o emisiune de reflexie și atitudine critică, care își propune să discute idei, să popularizeze și să educe. Am început un nou an, al doilea deja la podcastul Platforma. Anul trecut am reușit să publicăm 5 episoade și am mai înregistrat altele 2 pe care, din motive tehnice, nu le-am mai publicat. În acest an ne propunem să facem cel puțin 20 de ediții și avem încrederea că vom atinge această țintă ambițioasă. În ediția de azi vorbesc cu Marius Turda, pe marginea cărții sale, În căutarea românului perfect, specific național, degenerare rasială și selecție socială în România modernă, care a apărut la Polirom în 2024. Tirajul primei ediții a fost epuizat și o a doua ediție este în pregătire. Cartea a fost nominalizată la premiile Observator Cultural ediția 19 pentru anul 2025 la categoria eseu publicistică. Marius Turda este profesor de istoria biomedicinei la Universitatea Oxford Brookes din Marea Britanie și membru al Societății Regale Britanice a Istoricilor. Domeniile lui de cercetare sunt istoria eugenismului, rasismului și ideologiile naționaliste din Europa Centrală și de Sud-Est. Discuția a avut loc prin Zoom.
Aș porni de la prezumția că publicul contemporan nu cunoaște prea multe despre știința eugenică și înainte de a discuta despre subiectul cărții dumneavoastră, adică eugenia românească de până la sfârșitul războiului al doilea mondial, aș vrea să vă invit să faceți pentru publicul care ne ascultă un mic exercițiu explicativ. Ce este această știință eugenică? În ce context filozofic, cultural și politic apare aceasta? De asemenea, aș vrea să explorăm și relația ei cu alte științe, biologia, psihologia, antropologia și sociologia. Dumneavoastră, în carte, evitați temele preferate ale cercetărilor despre eugenie și naționalism, mă refer la literatură. Dumneavoastră, faceți explorarea științelor pe care le considerăm fundamentale. Mă rog, între timp antropologia nu mai este considerată o știință cu același statut pe care l-avea la începutul secolului, dar aș vrea să construim acest context în care apare discuția despre eugenism în spațiul românesc și aș vrea să ne referim la contextul european al apariției acesteia.
Începem cu contextul european, dacă este posibil, pentru că ceea ce lumea știe despre eugenie o știe din două surse. Cei care sunt mai puțin informați au această idee despre rasismul și eugenia nazistă, Holocaust, programul de exterminare a persoanelor cu dizabilități. Cu alte cuvinte, ai o înțelegere a istoriei eugeniei care vine din cunoașterea generală despre Germania nazistă. Acesta este un lucru bun. Cu alte cuvinte, bine să știm cât mai mult despre Germania nazistă și ce program de purificare rasială și eugenică a fost pus în aplicare de către regimul nazist. Pe de altă parte, este într-un fel problematică această asociere aproape exclusivă cu nazismul, pentru că nu ai o discuție ce s-a întâmplat în alte țări, nu ai o discuție ce s-a întâmplat cu eugenia după 1945 cu înfrângerea nazismului. Cei care sunt puțin mai educați, să spun așa, sau care au citit mai mult, știu că eugenia și termenul și mișcarea propriu-zisă a început în Anglia în anii 1870-1880, iar din Anglia, cum era și firesc într-un fel, s-a extins foarte mult în America. Deci ai această filieră anglo-americană a eugeniei. Omul de știință, și spun de știință în sensul general al cuvântului, pentru că și vorbim de Francis Galton, cel care a dat termenul modern de eugenie, a fost și demograf, a fost și explorator, a fost și cel care a inventat circulația curentelor de aer, într-un fel este părintele meteorologiei moderne. Este și cel care a formulat ideea, cum se numește, amprentelor degetelor la poliție, când îți ia amprenta la deget. Deci este un om, un polimat, să-i spunem așa, în adevăratul victorian, adevăratul sens al cuvântului. Și din Anglia, această idee, care la bază avea următoarea premisă. Trebuie să încercăm să încurajăm pe cei care sunt de calitate socială, culturală, rasială sau etnică, cum am spune astăzi, să aibă mai mulți copii pentru că nu au suficienți. Iar cei care sunt de o calitate ereditară dubioasă, și aici includem oameni de la cum ar fi prostituate, alcoolici, până la cei care au boli venerice și persoane cu dizabilități mentale și fizice, să-i descurajăm să aibă copii. Deci, un principiu într-un fel de foarte bun simț, te gândești, din perspectivă istorică. Dar, bineînțeles că cine nu ar vrea să aibă copii sănătoși, Și dacă am putea să evităm să avem oameni care nu muncesc, stau pe banii statului sau a contribuabililor, sunt leneși din motive biologice, nu neapărat culturale, alte categorie, ar fi bine să facem ceva cu ei pentru că sunt prea mulți. Și aceste idei încep mai întâi să cucerească, să spun așa, sau să captiveze demografi, sociologi, într-un fel și oameni ai bisericii care se gândesc la ce putem face cu această societate de sfârșitul secolului XIX, în plină explozie a modernității, cu păcatele și bunele ei, da? Industrializare forțată, distrugerea tradițiilor, pierderea vieții satului în Europa de vest, în Anglia, la sfârșitul secolului XIX, teorie și în practică nu mai ai țărani, nu mai există fermieri, dar țărani, cum existau în secolul XV, XVI, XVII, nu mai există. E această ruralitate extraordinară care este după aia reinventată în perioada interbelică până ziua de azi a spațiului de la țară englezesc dispare. Și toată această plângere, trebuie să ne reîntoarcem la ceea ce noi am fost odată, se combină cu aceste spaime demografice, spaimă legată de resurse umane și naturale, creșterea antagonismelor politice, geopolitice, da, imperiile. Și avem așadar, și bine ai spus și tu, dacă ne uităm la secolul XIX, avem un context geopolitic foarte important, un context național care ține de specificitățile țărilor menționate, da, Anglia, America, Germania. Și toate acestea contribuie, pe fundalul unei dezbateri științifice despre evoluție, cu publicarea cărții lui Charles Darwin despre originea speciilor, cu dezvoltarea în sociologie, cum știi foarte bine, a pozitivismului, această idee, dar pe de o parte și a organicismului, adică ideea de a te uita la societate ca la un organism uman, cu nașterea sociologiei propriu-zise. Da? Nu știu câtă lume este familiară cu acest episod, dar prima întâlnire care a avut loc în Londra, la ceea ce va deveni Societatea de Sociologie Britanică, au fost invitați sociologii francezi care deja se defineau ca sociologi, Durkheim, de exemplu, Emil Durkheim sau Durkheim, depinde cum vrei să pronunți, să prezinte viziunea lui despre sociologie și Francis Galton. Și a fost foarte strânsă, pentru că la atunci Galton spunea eugenia este de fapt sociologie. Sociologia viitorului va fi de fapt eugenie. Și a fost o mare... Amândoi au prezentat punctele lor de vedere, unul insistând foarte mult pe societate și faptul că este o construcție și este legată de ideea de cultivare a relațiilor umane, iar celălalt insistând foarte mult pe ideea de biologie ereditate, faptul că unele lucruri sunt moștenite. Și a fost o mare dezbatere în Londra, asta se întâmplă în 1903-1904, și până la urmă francezul, da, ideea că sociologia trebuie să se ocupe de societate, iar eugenia trebuie să fie într-un fel știința care se ocupă de societate și de individ, a câștigat. Și este foarte interesant pentru că nu știm, avem senzația că aceste lucruri într-un fel se întâmplă în paralel, dar de fapt ele sunt întrepătrunse. A fost și de fapt s-a întâmplat și în Germania, marea dezbatere între Max Weber, sociologul german, și Alfred Ploetz, fondatorul mișcării eugenice germane, care au o dezbatere exact pe aceeași temă, dacă cuvântul rasă și conceptul de rasă trebuie integrat în sociologie. Și este o mare dezbatere în care Weber într-un fel explică că rasa este o chestie construită și nu trebuie să servească ca element sau ca unealtă interpretativă pentru sociologi. Iar Alfred Ploetz argumenta invers, spunând că nu putem discuta în afara conceptului de rasă. Deci, vedeți, toate aceste dezbateri și astea sunt de științele sociologice. Dacă ne uităm la psiatrie care se formează în acea perioadă, toți medicii psiatri de renume din acea perioadă, între 1880 și 1920, toți au fost eugeniști, pentru că această obsesie pe care eugenia o are cu bolile mentale, bineînțeles, a avut o legătură directă cu nașterea psiatriei. Psiatria s-a născut nu pentru că eram toți sănătoși mental, s-a născut tocmai pentru că eram foarte mulți dintre noi cu probleme mentale. Așa s-a născut psiatria, s-a născut ca reacție la răspândirea bolilor mentale. Și după aceea, așa cum ați menționat, că uităm la istoria biologiei, dezbaterile legate de evoluție provocate de darwinism, și după aceea ceea ce va deveni în anii 20 destul de clară genetica umană. Deci avem această dezbatere despre dacă există factori ereditari și sociali care trebuie controlați într-un fel prin înțelegerea mecanismelor de reproducere a unor anumite caracteristici. Și întreaga dezbatere. Deci ai într-un fel un câmp de plin de flori de toate culorile și fiecare plantă sau fiecare floare reprezintă o anumită disciplină și o anumită preocupare politică, socială, culturală. Eugenia, la sfârșitul secolului XIX, deci are această capacitate unică, într-un fel, pentru că le pune pe toate împreună. Este foarte cameleonică. Se leagă foarte bine de discursul social, progresist, în care spune trebuie să facem ceva să îmbunătățim condițiile acestor oameni sărmani. Dar sigur, nu poți să aibă 30 de copii. Trebuie să înțeleagă și ei că trebuie să aibă doar 5, nu? Se leagă foarte bine discursul rasist imperialist care spune omul alb este superior și rasele superioare trebuie să conducă pe cele inferioare. Se leagă foarte bine de dezbaterile de inteligență care vor deveni foarte importante pentru psihologi și pentru cei care se ocupă de educația tinerilor. Se leagă foarte clar de anarhism, de dezbaterile morale despre societate, da? Le vedem astăzi continuă legate de argumente religioase, dacă putem interveni, putem susține, să spunem așa, politici de reproducere care atacă direct libertatea privată a individului. Se leagă de anumite relații de gen, sunt femeile inferioare bărbaților, sunt femeile doar pentru născute, doar ca să fie persoane reproductive, mamele națiunii, fără să aibă nicio capacitate de a înțelege guvernarea politică și așa mai departe. Deci vedem într-un fel toate aceste lucruri își trag într-un fel anumite legitimitate din argumente eugenice. Și asta face într-un fel și problematica eugenică, pe de o parte, foarte dificilă, pentru că trebuie să te uiți la discipline și domenii de interes care nu sunt doar care țin de istoria disciplinei respective, ci țin de mai multe discipline. Pe de altă parte, este foarte problematic pentru că uneori nu-ți dai seama dacă nu ai această pregătire că ei, de fapt, folosesc aceste argumente eugenice fără a le numi eugenice. Da? Pentru că nu mai ai nevoie. În momentul în care amândoi suntem de comun acord că trebuie să îi împiedicăm pe cei care au boli psihice, să aibă copii, nu mai este nevoie să repet la nesfârșit acest program eugenic. Și pur și simplu trece deja la faza a doua a conversației în care spun sterilizarea este voluntară și ar trebui introdusă. În unele cazuri trebuie făcută forțată pentru că oamenii nu înțeleg. Și ai multe dezbateri despre cum se poate controla o populație, unde trebuie să intervină statul modern, cum se creează o națiune, cu ce face cu minoritățile și așa mai departe. Discuții care par benigne sau par pozitive la sfârșitul secolului XIX, că nu s-a ajuns încă la aceste, dar care deja nu mai au nevoie de a folosi cuvântul eugenie, cum se întâmpla în 1870-1880. Și vedem asta foarte repede și în cazul românesc. Foarte devreme deja, primele discuții despre eugenie în spațiul românesc, ai o discuție despre sterilizare în 1910, se întâmplă în ziarele naționaliste, cum ar fi Românul din Transilvania, pentru că ele discutau și prezentau știri ce se întâmplă în lume. Și unele dintre știri, sigur, aveau legătură cu legile de sterilizare introduse în America începând cu 1907. Și românul preia această știre și începe să discute. La București, Gheorghe Marinescu, deja în 1906, când este primit în Academia Română, în discursul lui de primire, deci vorbim de cel mai înalt forum academic, unul dintre cei mai importanți oameni de știință români, și alege în discursul lui de primire de nu ceva care ai putea să spui că este marginal, da? Adică un mic articolaș care l-a scris într-o revistă, nu o citește nimeni, nu, nu, în discursul de primire la Academie își încheie discursul cu o pledoarie pentru igiena rasială, el citise deja pe Alfe Plăți, știa și explică de ce este important ca noua viziune biomedicală pe care el o vedea începând cu la începutul secolului 20, ca a devenind, într-un fel, baza pe care trebuie să se bazeze societatea modernă și statul modern, trebuie să includă eugenia. Dar, în același timp, tot în aceeași. Deci, asta este 1906, în 1910, ai revista anarhistă de educație sexuală, Germinal, prima revistă, într-un fel, eugenică din România, care este foarte de stânga, foarte radical anarhistă, care promovează idei eugenice. Și care vine din complet altă tradiție. Este feministă, este egalitară, dar în același timp știe, pentru că acestea sunt probleme sociale și culturale care nu se pot rezolva decât printr-o intervenție și ca orice materialist, să spun așa, sau ca orice persoană din această grupare ideologică, promovarea științei ca o nouă formă de religie seculară era foarte importantă. Da? Deci vedem cum Trebuie să ne uităm la acest subiect într-un fel, mai degrabă ca o prismă prin care să înțelegem alte fenomene decât invers. Nu, asta a fost tot timpul argumentul meu. Folosim eugenia ca să înțelegem într-un fel rasismul, să înțelegem politici culturale, educaționale, să înțelegem antisemitismul, să înțelegem politici pronataliste, mai degrabă de invers, pornind de la naționalism ca să înțelegem eugenia. Și atunci ne blocăm la un moment dat, pentru că, sigur, nu vedem, de fapt, toată această pletoră, sau să spun așa, curcubeu de idei, care vin din tot felul de domenii care la început ți se par complet străine sau dificil de urmărit argument, într-un fel, pentru că, sigur, nu ești pregătit să citești medicină, nu ești pregătit să citești sociologie, etnografie, antropologie, așa cum ați menționat, ci ești pregătit timpul să citești totul printr-o anumită, doar o singură cheie. Și asta am încercat să schimb eu.
Mulțumesc mult pentru acest tur de forță. De fapt, cumva mi-ați anticipat a doua întrebare, care era despre originile discursurilor eugenice românești, și eu am folosit o metaforă pe care cercetătorii o folosesc atunci când discută istoria marxismului românesc, dacă eugenismul românesc e o plantă locală sau o plantă exotică. Aș vrea, făcând un pod spre o altă idee pe care ați enunțat-o despre faptul că nu era neapărat să te numești eugenist ca să practici discursuri sau chiar să militezi pentru politici eugeniste. Deci mă interesează și cred că, de fapt, vreau să fac o deschidere spre contextul local al ideilor eugenice în România. Așa cum ați deschis această discuție, a doua jumătate a secolului XIX, România se creează ca stat modern, se creează într-un context în care această modernitate nu are o dinamică unică, dacă putem să zicem așa. Ea aduce multă suferință, multă destabilizare socială și în falea asta apare și marxismul ca o critică a modernității, apare și ceea ce se numește filozofia asta contrailuministă, care tot este foarte important. În același timp, România se vrea totuși un stat modern și se vrea a implementa. Deci, autoritățile românești, după formarea statului, vor să implementeze un proces de modernizare și îl fac din ingredientele locale. Care sunt acele ingrediente locale care fac, de exemplu, ideile eugenice să prindă rădăcini, dacă pot să zic așa?
Da, e foarte bună metafora care e folosită și, într-adevăr, putem să spunem același lucru și despre eugenie. Dar, cum știi foarte bine, dacă ne gândim la plante precum cartoful sau roșia, care sunt considerate acum 100% românești și n-ai te poți gândi la o mâncare tradițională românească fără cartof, deși, bineînțeles, el nu este o plantă de origine getodacă. Așa și cu eugenia. Este adusă, dacă ții minte, metafora care am folosit-o eu, ca să completez încă pe a ta, este cea cu păpădia. Când sufli în păpădie, tot timpul rămâne o mică bucățică de păpădie pe care o ia vântul și o plimbă și o plimbă și o plimbă și așa ajung multe idei la noi. Și este clar că există această formă de imitare, de adaptare, de împrumut, mai ales la nivelul elitelor medicale și politice. Și asta este cu, nu este nici nou și nici specific românesc. Multe țări au din Europa Centrală și de Est, dar și din America de Sud și alte zone, au fost influențate de idei dezvoltate în marile centre de cultură și științe, da, precum Paris, Londra, Berlin și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, cu siguranță puteți să spun acest lucru, dar ceea ce ne interesează pe noi, așa cum ai menționat și tu, ne interesează ce se întâmplă cu această sămânță după ce cade în solul fertil sau nefertil, că nu toate ideile prind și se dezvoltă foarte bine. Deci, paradoxal, și Călin a explicat asta foarte bine în cartea lui, te-ai fi așteptat ca marxismul și critica modernității marxiste și toată această idee care vine într-un fel de a explica o dezvoltare specifică României să fie prins foarte bine. Dar dacă te uiți la toată istoria marxismului românesc, sunt foarte puține figuri care poți să spui merită să ne întoarcem la ele neapărat pentru că au creat o tradiție. Și ai fi zis asta chiar că ar fi trebuit să prindă, având în vedere condițiile socioculturale și umane ale României de la sfârșitul 19, marxismul ar fi trebuit să prindă foarte bine. Deci era vorba de o populație săracă, malnutrită sau prost rănită, bolnavă și așa mai departe. Nu trebuia să vină medicii să vorbească despre degenerarea rasei poporului român ca să ridice drapelul injustiției sociale. Dar vezi că nu. Și asta este într-un fel că nu toate au sol fertil. Eugenia a prins pentru că, cum am menționat de la început, se leagă foarte bine de ceea ce te doare. Da? Și asta, cei doreau pe români la sfârșitul secolului XIX, după ce au făcut statul român. Aveai o populație destul de înapoiată cultural și economic, care trebuia încurajată să se dezvolte, cum spuneam, programul de modernizare. Ai o populație care este foarte fertilă, din multe, este sănătoasă, cum spuneau ei, dar care are mari probleme igienico-sanitare și foarte mulți copii mureau la vârstă fragedă. Ai un analfabetism foarte ridicat, n-ai o elită culturală autohtonă, să spunem așa, pentru că nu sunt destui români care merg la studii, pentru că n-au, pe de o parte sunt săraci și nu pot să-și trimită copiii, pe de altă parte n-au interesul ăsta, nu le plăcea cartea, să spunem așa, nu suntem un popor care citește, nici atunci, nici acum. Și atunci acest spațiu de elită era ocupat de străini, evrei, armeni, și așa mai departe. În Ardeal, bineînțeles, era altă discuție cu maghiarii și germani. Și statul român trebuie să intre în acest dialog cu el însuși, ce formulă adoptăm, și în dialog cu populația pe care vrea să o controleze și să o pregătească pentru, și într-un fel să o educe. Că mulți dintre ei nu se simțeau români. Se simțeau ei moldoveni, basarabeni, munteni, ardeleni, moroșeni și așa mai departe. Nu e un lucru rău, asta e adevărul. Trebuiau educație, era nevoie de o endopedagogie. Trebuiau duse unelte în sat și medici care să-i învețe cum să spele pe dinți, în același timp trebuiau duși la școală și etno-educați ca să se simtă parte din colectivitatea generică pe care o numim poporul român, nu? Sau națiunea română. Eugenia vine și oferă toate aceste variante. Spune, în momentul în care ai nevoie de o populație sănătoasă și numeroasă, trebuie să adopți anumite formule de control. Și toată lumea li se pare de bun simț că trebuie făcut acest lucru. Dar alte condiții locale sunt la fel de importante. Dacă ne uităm în România și discut asta în carte, ce facem cu populațiile minoritare care simt, pe de o parte, nu numai că sunt destul de numeroase, pe de altă parte par și foarte toxice pentru ceea ce discursul literar-poetic naționalist numea, sigur, cei care ne oprimă, care ne suc sângele, care ne aduc la talpă și așa mai departe. Da? Și e o mare dezbatere, pe de o parte, ce facem cu populația românească, trebuie încurajată să crească, să fie mândră de ea însăși, pe de altă parte, ce facem cu acești oameni, mai ales în România, regatul român, era vorba de evrei. Și sigur, romii, care tocmai erau eliberați din sclavie, altă discuție mult mai complicată într-un fel. Pentru evrei, dacă discuția era dacă să devină cetățeni sau nu, poate un evreu să devină vreodată român. Deja de la început ai aceste dezbateri metafizice și ontologice, care în perioada interbelică vor exploda, bineînțeles, sub pana unora ca na Ionescu, Cioran și Eliade și Vulcănescu, dar care deja din 1880 sunt formulate într-un fel cu o mare notă antisemită, și asta este disonant pentru noi, dar ele sunt formulate din această perspectivă. Pot acești oameni să devină, la urma urmei, ca noi? Vasile Conta, care este un om extraordinar, un mare filozof, și sigur, astăzi considerat a fi un mare antisemit, o spune din această perspectivă. Fundamental vorbind, acești oameni sunt diferiți, nu doar prin religie de noi, dar există anumite specificități etnice care trebuie luate în considerare. Eminescu, la rândul lui, este foarte sensibil la ceea ce numește el străinii care controlează. Sigur, este o critică a liberalismului care o face direct și indirect. Asta e critică, pentru că. Dar este și o înțelegere profundă a realităților locale, care el le știa foarte bine, nu doar din călătorile lui, dar și din faptul că vede că acești oameni trăiesc într-un fel ca și niște insule etnice, la marginea satului românesc sau în mijlocul satului românesc, chiar în centru. Că de obicei astea erau două variante. Romii stăteau la marginea satului și evreii erau chiar în centrul centrului. Și românii erau într-un fel prinși între aceste două variante etnice, într-un fel două valuri, care li se păreau unora insurmontabile din punct de vedere al devenirii conștiinței naționale. Ori romii vor intra toți și vor deveni români, dar nu vrem asta, ori trebuie să-i scoate pe evrei din centru, că noi suntem de fapt stăpânii țării. Nu poți să-i ai pe ei, dacă în orice sat, și din Moldova și din Ardeal mergeai, evrei nu stăteau la marginea satului, stau în centrul satului sau în centrul orășelului sau târgului, da?
În Basarabia, ca și probabil în alte orașe din Moldova românească, nu mă pot pronunța pe celelalte teritorii, evrei de fapt reprezentau și majoritatea populației urbane, deci era și partea asta mai legată de ceea ce numim noi procese moderne, comerț.
Da, absolut. Și se leagă și de o mare dezbatere în cultura română dintre oraș și sat. Veșnicia nu s-a născut la oraș, deci românul nu este orășean. Complet diferit de cu alte culturi, cum este cea franceză sau engleză sau germană, unde deși ai obsesie cu ruralitatea, așa, ai obsesie cu spațiul, așa zis, al țăranului autentic, totuși ai și o conștiință civică care vine într-o istorie urbană a propriei comunități. În România acest lucru nu este posibil. În Ardeal, din cauza că majoritățile orașelor erau maghiare sau germane, în Moldova, așa cum am spus, erau ocupate de alții, armeni, greci și așa mai departe. Și această discuție pe care tot timpul o avem, unde sunt românii adevărați. Deci, pe de o parte, trebuie să fim siguri ăștia dacă vor putea deveni vreodată, ne îndoim. Sincer, oricât încearcă ei să treacă drept român, știm că nu pot. Și asta o discuție merge până la Mihail Sebastian și Nae Ionescu, spune în față, dragul meu, tu, oricât ai încercat tu, tot vei fi un evreu de la gura Brăilei, da? De la gurile Dunării. Și nu cred că exista un... Dacă vrei să ne gândim la un evreu care era mai român decât românii, era Mihail Sebastian, nu? Deci ai această dezbatere. Pe de altă parte, e vorba și de anumite, o geografie identitară care îi plasează pe români de anumite spații, care ei trebuie să-și revendice ca fiind ale lor. Și satul este locul respectiv. Și ai această dezbatere m-am spus, veșnicia s-a născut la sat, țăranul român. Problema era când mergeai în satele românești, ce vedeai? Și aici discursul medical este tot fel important. Chiar dacă nu ești interesat în istoria medicinii, dar ești interesat în ce se întâmplă în România la sfârșitul secolului XIX, o istorie sociopolitică, o istorie culturală, ori o istorie economică, este foarte util să mergi să citești textele medicale în care primii doctori ajung în satele respective, unde găsesc în multe privințe limbajul folosit este absolut, ai vorbesc înjignitor la adresa populației respective. Dar este șocant, într-un fel, prin sinceritatea și neputința pe care ei cred că o trăiesc, pentru că își dau seama că n-au ce să facă multe privințe cu oamenii ăștia, sau investiția trebuie din partea statului român trebuie să fie imensă. Constantin Bărbulescu a scris cartea respectivă, care este standard, cred eu, această România a medicilor. Și, dar nu trebuie să fie în 1880. Deci amândoi din zone culturale și geografice diferite, eu țin minte ca și copil. Am fost în sate din Maramureș în anii 70 și arăta ca și 1470. Singurul lucru pozitiv ar fi fost dacă ar fi trecut din nou în Moldova și ne-am fi pretins că descălecăm acolo. Pentru că altfel, din punct de vedere a realităților socioculturale, diferența era foarte mică. Cu o mare excepție și care trebuie subliniată tot timpul, era o zonă absolut curățată etnic de evrei. Deci asta să nu uităm. Dar pe felia discuției noastre, situația era dezastruoasă, vă închipuiți cum era în 1880, 1890, 1900. Deci toate bolile posibile, de la pelagră, gușă, sifilis, TBC, mai vorbesc alcoolism și așa mai departe, până la mâncare, toate lucrurile acestea trebuiau făcute cumva, îmbunătățite, ajutați acei oameni, ca să se ridice la un nivel în care puteai să spui cu mândrie că aveai o România a românilor. Și eugenia intră foarte puternic de la început. Asta e diferența între o țară ca România și una ca Anglia sau Germania. În Germania sau în Anglia ai deja un stat care încearcă să îmbunătățească calitatea biologică a populației. Ai o elită care deja și-a făcut treaba și acum găsește soluții la probleme. Bineînțeles, soluții la probleme cum le vedeau ei. În cazul românesc, lucrul merge într-un fel concomitent. Ai un stat modern care, în același timp, încearcă să le facă pe toate dimers. Un sistem educațional care să funcționeze, da? Spirul Haret. O centralizare care să fie instituții. Totul se întâmplă în același timp, cu îmbunătățirea condiției țăranului, cu crearea de drumuri și poduri, așa mai departe. Deci este, într-un fel, dacă ne uităm acum, nu putem decât să ne uităm cu admirație la acest efort gigantic, pentru că ceea ce au încercat ei să facă în alte țări a durat secole, ei au încercat să o facă în 50-60 de ani, cu toate părțile negative care implică, pentru că asta a trebuit să taie, să meargă pe, cum se spune, Maramureș și pe scurtătura lupului. Deci, în loc să meargă tot înainte 150 de metri, pentru că aveai 100 de ani la dispoziție, aveai 3 ani la dispoziție, te-ai băgat pe cotitură și ai început să dai, da? Calitatea nu mai era aceeași, insistența pe puritate și pe excludere e mult mai ridicată decât ai fi așteptat. Și atunci ai aceste momente șocante într-o țară care este, în multe privințe, foarte relaxată, tolerantă, să spun așa, parte din Imperiul Otoman, Balcani Oriental, în care toată lumea trăia fericită, îl aveai și pe turc, pe rom, îl aveai și pe românul, și el în 6 feluri, că era din toate zonele. Subit se ajung la momente foarte tragice și foarte repede. Da? Ai deja un antisemitism destul de clar. Deja în 1907, oamenii, istoricii sociali care se ocupa de răscoala din 1907, au subliniat această etos, pasiune, se spune așa, antisemită, destul de răspândită în jurul țăranilor. Nu este exact cum am aflat după aia că a fost o răscoală complet antisemită. Dar antisemitismul e deja prezent acolo, nu putem să-l negăm. Astfel încât să ajungem la anii 40, în care sigur ai un sistem politic care încurajează rasismul și antisemitismul, dar ai și reacții spontane antisemite din partea populației, care sincer îi ura pe evrei, dintr-o tradiție care deja se formulează în 1880. Foarte scurt timpul, dacă ne uităm la cronologiile acestei discuții, nu? Vorbim de 1870-80 și 1940, noi am sărit direct în istorie, dar nu ca să folosesc expresia celebră, vom intra în istorie ca barbari. Noi am avut timp să trecem de la barbari la civilizați și înapoi la barbari. Deci noi am rămas constant barbari pentru că n-am avut timp istoric într-un fel să dezvoltăm multe din aceste proiecte de țară, cum se numesc acum, dar care atunci au fost foarte importante pentru elita politică și culturală. Și avem nevoie, mai ales în ziua de azi, nu doar de o reevaluare sinceră a acestor discuții, dar și de o reintegrare, să spun așa, interdisciplinară a acelor subiecte care au fost tot timpul considerate ca fiind marginale sau aparținând unor discipline specifice. Deci nu vorbim despre eugenie pentru că este istoria medicinii. Nu vorbim de marxism sau nu știu ce pentru că este istoria sociologiei. Nu vorbim de dizabilități pentru că istoria psihiatriei. Argumentul meu a fost tot timpul. Aceste lucruri au fost create din nevoia de a nu te angaja sincer, cu un trecut care este problematic. Și atunci e mult mai ușor să-i lași pe medici să vorbească ei despre ce vor să vorbească și nu înțelege nimeni nimic, mai degrabă decât a pune responsabilitatea pe ei și să le spun. Trebuie să recunoașteți că profesia medicală are o mare responsabilitate, începând cu 1880, nu numai față de rasism și antisemitism, dar mai ales față de Holocaust în România. În anii 40, mulți medici au fost implicați în programe susținute de guvernul Antonescu. Eu n-am auzit un medic sau Asociația Medicală din România niciodată să-și asume responsabilitate față de participarea medicilor la Holocaust, cum s-a întâmplat în alte țări, nu? În Germania.
Nici în partea noastră de lume, ca să zic așa, nu s-a întâmplat. De fapt, înainte de a trece la Holocaust, care mi se pare, la Holocaustul romilor și al evreilor, care mi se pare partea cea mai importantă în privința consecințelor practice ale discursurilor astea, care par teoretice, dar de fapt, așa cum ați arătat foarte bine, sunt de fapt, ele sunt mai degrabă politice, reprezintă mai degrabă o sinteză politică a unor discuții științifice. Aș vrea să stăruim puțin asupra acestei expresii pe care o folosiți și în titlul cărții, Românul Perfect și căutarea lui. Ce-i cu acest român perfect pe care eu îl văd așa și în carte descrieți foarte bine cum căutarea românului perfect oscilează așa între cultural, religios și biologic. Pe de altă parte există și această, nici nu știu cum să zic, un fel de păzire strictă a granițelor. Deci cine este acest, cine face parte din acest corp social ideal, să zicem așa. Evrei, romii, persoanele cu dizabilități. La un moment dat citați pe cineva, că mi-a scăpat acum numele, care zice că și oamenii de o urâțenie extremă nu s-ar încadra în această definiție a românului perfect.
Căutarea românului perfect a oscilat între obsesie și disperare. Obsesie pentru că nu exista și nu va exista niciodată un om perfect, poate mai puțin un român perfect, dar asta sigur nu te împiedică să-l cauți. Să-l cauți în diferite forme, să-i găsești locul ideal, unde este românitatea pură, se spune așa, da? Este țara moților, în Maramureș, în Dobrogea, în Vrancea. Sunt multe zone. Aici ai această căutare, antropologii merg pe teren, serologii se duc și au grupe de sânge, etnografii se duc și cu folclor, te îmbracă bunica în costum național că vin domnii de la oraș și trebuie să arăți că ai. Asta e o căutare perpetuă, dar e și o disperare în același timp pentru că nu îl găsesc. Îl găsesc, dar e insuficient. Nu are toate calitățile care ți le-ai fi dorit. Nu este destul de înalt, nu este prea frumos, Sau el este, dar ea nu este ea, ori este ea foarte frumoasă în anumită zonă, femeile românce sunt foarte frumoase, dar bărbații sunt urâți. Deci această disperare, care și ea, ca și căutarea, ca și obsesia, este perpetuă, așa și disperarea este continuă. Și așa trebuie să înțelegem acest spune. Eu, la intersecția dintre obsesie și disperare, am pus această idee de perfectibilitate. Orice stat modern are această idee de perfectibilitate a populației pe care o controlează națiunea. Orice stat națiune sau stat național este obsedat cu obiectul propriu-zis al existenței lui, care este națiunea în sine, națiunea însăși. Ai această relație în oglindă, e o formă de Pigmalion, să-i spunem așa, da? Dar în același timp și o formă explorată foarte bine de Oscar Wilde. Toată această idee, în momentul în care mă uit în oglindă, am nevoie ca să rămân în această formă de reîntinerie constantă. Și aici asta este, eugenia face asta, pretinde că prin aceste politici care le introducem ne vom reîntineri perpetu. În momentul în care spargem oglinda, cu alte cuvinte, devenim reali sau realiști sau sinceri cu noi și ne vedem că, de fapt, îmbătrânim, suntem uneori săraci, nu toți suntem frumoși, unii dintre noi nu suntem foarte inteligenți, dar nu suntem perfecți, într-un cuvânt. Da. Și este pentru mine un lucru extraordinar că avem o literatură foarte importantă despre specificul național și ceea ce înseamnă fi român, din perspectivă literară, filozofică și poetică, pentru că, sigur, poeții și filozofii și, mă rog, oamenii de litere au contribuit decisiv la crearea acestei idei, da? De la Eminescu până la Lucian Blaga. Dar, pe de altă parte, trebuie să înțelegem această obsesie și căutarea românului perfect și din perspectiva științelor care s-au ocupat, de fapt, cu românul real. Și aici, uneori, așteptările noastre sunt mult mai mult depășite. Deci, citim lucruri absolut demente, să spun așa, obsesii cu sângele, măsurarea cranilor, lungimea nasului, a lobului urechii. Deci, lucruri care ți se par absolut nenecesare ca să definești un român neapărat. Dar, trebuie înțelese, până la lucruri care sunt, într-un fel, problematice din punct de vedere a raportului pe care îl ai cu comunitatea însăși. Cu alte cuvinte, orice relație este una de includere pe de-o parte, da? Cine sunt românii, cine sunt ca noi, românii, dar este în același timp și una de excludere. Ei nu sunt ca noi, nu pot să fie ca noi. Nu sunt români de sânge. Și asta arăt foarte clar în carte, în care vorbim despre evrei ca o rasă, rasă evrească, vorbim despre romi, ca fiind diferiți de noi și de bine, autohtonismul acesta pe care ei nu-l posedă, pe lângă faptul sigur că avem o problemă metafizică cu ei, că sunt foștii noștri sclavi. Și cum poți să stai la masa stăpânului tu ca fost sclav? Când vei fi tu primit în casă cu adevărat, în casa românului? Această întrebare în care până ziua de azi nu și-a găsit răspunsul convingător și cu niciodată românii n-au răspuns la această întrebare cu sinceritatea care o merită romii din partea noastră. Cu alte cuvinte, câți dintre noi am deschide ușa larg și am primi în casă un rom? Istoric vorbind, e vorba de această excludere perpetuă la care ei au fost supuși, pentru că până în 1856, sigur, erau sclavi. Erau sclavi vânduți ca animalele. Deci, și eu, pentru orice român, chiar dacă era el sărac, nu? Totuși, era unul mai năcășit ca el, mai amărât ca el și mai negru la culoare, că conta și culoarea foarte mult, acum știm, deși n-am învățat la școală despre lucrurile astea, dar dacă citim documentele de epocă, cu surpriză, cum a spus și în carte, țărani din Basarabia care aveau sclavi până în 1850, vorbesc în 1920-30 de foștilor sclavi, ca fiind negri, deci ei nu vor deveni moldoveni niciodată, albi moldoveni. Deci dacă țăranca din Basarabia are conștiință că ea e albă moldoveancă, și el este negru. Avem deja un exemplu clar cum toată această discuție este deja la firul ierbii, ca să spun așa. Și trebuie să ne gândim că această obsesie, din păcate, nu a dispărut, din po s-a accentuat mai mult. N-a dispărut sub comunism, această căutare a omului perfect. Avem toată discuția despre omul nou, întreaga restructurare a societății românești pe principii ideologice, dar antropologic vorbind, era un proiect acolo la fel de important. Nu mă refer doar la politicile pronataliste și de a crea o societate numeroasă, dar schimbarea nu doar ideologic a individului, ci pur și simplu fizic, de la cultura fizică până și mai departe. Și vedem că aceste fire, mai ales cele care țin de anumită autarhie etnică și, într-un fel, rasism anti-rom, străini, cosmopolitanism, toate lucrurile astea, revin în anii 90 și în ultimii 10 ani, mai ales în ultimii 5 ani, aceste semințe de care vorbeam noi metaforic au devenit copaci, au crescut din nou, grădina s-a repopulat cu aceste idei. Și folosesc în carte această metaforă eugenică, într-un fel, a grădinăritului, pentru că statul eugenic asta face și a făcut-o de la început, o face și în continuare. Încearcă să curețe grădina de bălării. Bălările fiind persoane cu dizabilități, străini, romi, nenorociți care nu ne plac și așa mai departe. Și vedem cum această grădină s-a transformat acum, în ultimii 5 ani, dintr-un mic petic de pământ, care avea două, trei plante, într-o mare pădure, și copacii aceștia, cum îi numesc eu, copacii eugenici, ale căror rădăcini a fost foarte bine adânc înfipte pământ. Noi i-am tăiat de la suprafață, dar n-am tăiat, scos și rădăcinile din pământ. Noi am făcut asta, dar am uitat că rădăcinile trebuie scoase. Nu le-am scos. Și acum vedem cum au crescut din nou. E, și acum e din nou greu să ne apucăm să tăiem fiecare copac. Cu alte cuvinte, încă o idee rasistă, încă un neolegionarism, încă o demență autarhică și autohtonistă, alt dacopatism. Suntem într-un efort constant.
Parcă într-o buclă așa în care prima oară și a doua oară se repetă și ați folosit, eu mi-amintesc citind cartea, această metaforă a grădinii și așa se întâmplă când noi la Chișinău, eu fac parte dintr-un grup, o colectivă de, așa să zicem, activiști grădinari, dar noi principiul permaculturii și noi vorbim despre această practică de grădinărit urban permaculturist, dacă pot să zic așa, ca o practică inclusivă. Am fost cumva șocat de această metaforă statului ca un grădinar și altfel de grădină. Grădina aia aranjată, bine, în care fie se știe ce tufari, ce arbuști, ce pomi au locul, ce nu și au locul. Înainte, pentru că ați, iarăși ați anticipat cumva și ați făcut o pistă spre un fel de realitate contemporană a dezbaterilor eugenice pe care aș vrea neapărat să o abordăm, aș vrea să vorbim despre eugenismul românesc și Holocaustul, că de fapt asta e cumva probabil partea cea mai dificilă. Există, din păcate, încă, mai avem discuțiile astea în niște termeni extrem de pociți, deci încă mai există încercările astea de a-l scoate pe Antonescu, de a spune că cumva Holocaustul în zona noastră a fost fie un accident, fie l-au făcut alții, fie n-a fost atât de grav, fie a fost altceva. Deci, în ce măsură putem stabili o legătură, dacă pot să zic așa, directă între discursurile și practicile eugeniste locale și Holocaustul evreilor și a romilor care s-a întâmplat în al doilea război mondial. O pagină extrem de tristă pe care, din păcate, așa cum ziceați anterior, ne aflăm într-un, nici nu știu dacă suntem la mijloc, sper că am trecut de apogeu, dar ne aflăm, vedem un efort de a-l reabilita cumva, de a-l scuza, de a-l nega, de a-l ignora.
Da, acest efort de a nega Holocaustul și de a reabilita lideri politici din perioada Holocaustului, cum a fost Antonescu sau liderii legionari, a existat tot timpul în perioada interbelică, pardon, în perioada post-comunistă, începând cu anii 90. Nu a fost, nu am, nu ne-a interesat pe noi, într-un fel, să ne uităm la ce făcea micuțul grup de elevi sau de tineri sau de bătrâni care îl comemorau pe Codreanu într-un colț al orașului. Nu ne-a interesat, că nu era important, dar să nu, trebuie subliniat acest lucru. A fost tot timpul. Și asta este, într-un fel, o reacție naturală a celor care sunt foarte imediat, sunt foarte profund atinși de această cerință pe care tu o ai de într-un fel, de a-l expune pe împărat că nu e îmbrăcat. Împăratul e gol. Această discuție despre istoria românilor, nu a României, românilor, și aici includem pe toți, și dincolo de Prut, și dincolo de Oceanul Atlantic, oriunde ar fi ei, trebuie făcută cu această dorință de a deschide și accepta toate aceste lucruri. Dacă le acceptăm și adora mult, sigur, până la Comisia Elie Wiesel și alte intervenții guvernamentale, unele de bună cuvință, altele forțate din exterior, că trebuie românii să accepte că Holocaustul și așa mai departe. Deci până acum că există consens totuși și printre cei care sunt destul de neauși, așa să spun, că nu neagă că nu s-a întâmplat. Discuția este dacă am fost noi forțați sau nu, se leagă de ceea ce am spus la începutul acestei discuții legate de eugenism. Da? Dacă citești totul prin prisma Germaniei naziste, atunci ai explicație foarte similară și pentru Holocaust. Da? Au fost germanii sau nemții sau naziști, au venit și ne-au forțat și așa mai departe. Dacă te uiți la istoria României așa cum propun eu, te uiți la naționalismul românesc, cum se formează el din 1980 începând, are deja anumite tendințe destul de radicale. Unele devin antisemite, altele devin rasiste. După 1918, noul naționalism al României Mari era prin definiție eugenic și biopolitic, că nu avea cum să fie altfel, considerând situația României Mari, atât din punct de vedere ce minorități erau și cum era statul român alcătuit. Și vedem clar că nu putem să discutăm, să înțelegem Holocaustul din 1940, la începutul anilor 40, fără să înțelegem naționalismul românesc. Naționalismul românesc este cauza. Holocaustul este simptom. La fel și mișcarea legionară. Nu trebuie să începem cu mișcarea legionară ca să înțelegem statul român. Începem cu statul român și naționalismul românesc ca să ajungem la mișcarea legionară. Așa este și cu eugenia. Unele argumente rasiste și eugenice care au fost folosite în anii 40, mai ales față de rom, au fost tot timpul marginalizate. Pentru că, într-un fel, se gândea, oricum, cu evrei nu avem ce să facem, trebuie să acceptăm că am și pogrom și holocaust. Dar poate reușim, într-un fel, istoriografic vorbind, să ne scoatem un pic mai bine cu romii. Dacă se dovedește că și pe romi am urât la fel de sincer sau și mai mult, și că de fapt au existat argumente rasiste și eugenice împotriva lor, atunci avem o altă problemă, o altă bubă în cap. Și istoricii români au încercat foarte cu succes până recent, și în carte am scris un capitol foarte mare despre romi și Holocaust, tocmai ca să arăt că de fapt argumentele folosite erau rasiste și erau eugenice, nu doar de natură socială și economică. Și asta face discuția într-un fel dificilă și vedem aceste lucruri. Vedem manuale de istorie, care le-ai menționat și tu, care sunt destul de ambigue. Dacă nu neagă complet Holocaustul, sunt ambigue. Este posibil, poate interpretarea alta ar sugera că mai degrabă decât categorice, în care să se spună clar, ne asumăm responsabilitate pentru ce s-a întâmplat și acestea sunt instituțiile care au contribuit la Holocaust, da? Jandarmerie, armată, biserică și așa mai departe. Aceștia sunt oamenii care au salvat evrei, care au protejat romi, că erau mulți preoți în sate românești și din Basarabia care nu i-au trimis pe romi, nu i-au deportat în Transnistria, au reușit să salve. Toate aceste lucruri trebuie spuse, dar din aceeași dorință de a, pe de o parte, sigur, a cunoaște acest trecut, pe de altă parte, de a scăpa de această obsesie totală pe care o avem cu perfectibilitatea. Și aici este altă legătură cu cartea mea. Această obsesie pe care o avem că noi nu suntem, nu putem fi răi. Noi nu putem fi neprimitori. Trăim tot timpul în această bulă obsesiei că noi suntem cei mai buni, suntem cei mai primitori, suntem cei mai toleranți. Doamne ferește să fim mai puțin toleranți decât alții. De parcă cine știe ce problemă ar fi. Sau, sigur, dacă nu, până acum n-am avut niciun o persoană LGBTQ în sat, acum avem 400. Dintr-o dată, deci noi sărim de la 0 la 1000, pentru că și toate lucrurile acestea nu au fost făcute într-un fel sistemic, prin politici guvernamentale de educație, prin manuale care trebuiau scrise de la început, cum trebuiau scrise. Deci istoricii asta a spus eu tot timpul. Bine, eu n-am fost în România, dar să mă implic prea mult, din păcate. Când m-am început să mă implic, m-am implicat imediat prin a educa, prin expozițiile care au fost și mai departe. Am spus tot timpul, dezbaterea dintre istorici poate să continue la orice nivel, dar la școală, elevii care încep de la anumită vârstă, să zic, de la clasa 8 în sus sau clasa 9, nu, trebuie să știe bazele simple ale adevărului istoric. Alea trebuie educați simplu, că nu toți vor deveni istorici, mulți nu o să facă niciodată nicio chestie, dar vor ști de mici copii că avem această istorie. Problema a fost cu tipul confuză, a fost dezbaterile dintre istorici, care de fapt nu puteau să intre în manualele de istorie, de parcă interesează pe cineva dezbaterile dintre doi istorici. Nu interesează pe nimeni, nici atunci, nici acum. Și toată lumea a luat această informație, cu știi foarte bine, republicări, traduceri, reintegrări de anumiți autori, o discuție care n-a fost controlată de către specialiști, ci s-a lăsat la îndemâna de la edituri care au republicat autori interbelici. Aveai nu știu câte ediții de Radu Gir. Toată lumea este speriată că știe și Florăreasa de la Colț și studentul de la teologie poezii de Radu Gir Păderost. Eu țin minte, în România anilor 90, putea să cumpăr vreo 6 ediții de Radu Gir. Se băteau editurile care să publice mai repede Radu Gir. Nu? Nu mai vorbesc de oameni care, Eriade Cioran, Vulcănescu, Nae Ionescu. Am citit nu știu câte variante de roza vândurilor posibile. Da? Le-am citit fără să-mi dau seama că, de fapt, ce spune el acolo. Bine, dacă erai român neauș, o citeai în cheia ta de neaușism și atunci nu te deranja ce spunea el față de alții, da? Și așa mai departe. Și ne dăm seama acum cât de dificil este să renegăm spațiul, să renegăm firul conversației. Pentru că ceea ce eu sugerez și sper că ești de acord cu mine, ceea ce e dificil acum este sigur pe de o parte că nu știm detaliile legate de anumit trecut. Bun, aia e separat. Poate că va dura mult timp să le aflăm cum trebuie. Dar ceea ce s-a rupt într-un fel, este dialogul, este conversația cu acești oameni și când spun oameni, nu mă refer neapărat la populație, ci elite culturale, dar oameni care au făcut în ultimii 20 de ani politici culturale în România, unii dintre ei sunt în Parlament, acum da, oameni cu doctorate, filozofi, teologi, care pur și simplu nu mai, deci ei au discuția lor, ceea ce se numește destul de truncheat într-un fel suveranist în România, și ceilalți, nu știm câți sunt ceilalți, cine sunt ceilalți, care vin și spun, da, bine, normal că și eu sunt mândru că sunt român sau maghiar sau german, sunt mândru de originea mea, dar totuși nu pot să tolerez această revenire absolut dificilă și ofensatoare la o memorie rasistă care a dus la Holocaust și la legionarism. Deci, nu pot să, nu, ei nu mai, nu mai, nu-i mai interesează dialogul și atunci este greu să găsim soluția ideală pentru a discuta despre aceste subiecte. Pentru că pentru ei subiectele astea sunt de fapt gata, rezolvate. Românul perfect există, l-au găsit, este cel care votează cum trebuie să voteze.
Din păcate, Chișinău nu e o excepție în acest caz. În mediile noastre, în sfera noastră publică, de fapt, nu doar că nu există dialog, dar întreaga discuție, dacă pot să zic așa, și doar caracterul formal că-i schimb de replici, întreaga discuție se rezumă la mobilizări ca la echipele de fotbal. O echipă are fanii ei și cealaltă școală, dacă pot să zic așa, are fanii ei. Și între acestea două nu există un fel de... Eu sunt mai de stânga, așa, dar în teoriile astea liberale ale discursului există prezumția asta că ambii ne interesează să aflăm un adevăr și atunci fac eu un pas, face celălalt grup un pas și ne aflăm pe un teren în care argumentele contează. Ori dialogul s-a întrerupt și acum e o competiție de mișcări. Evident, mai există și acest rol al statului, că de fapt aceste grupuri concurează pentru atenția, răsplata diversele onoruri și privilegii pe care le distribuie statul, dar aici, cum ziceam, sunt în acord perfect. O ultimă întrebare, care e mai degrabă speculativă și ține de calitatea noastră ca observator a vieții publice decât de istoric, într-un sens, este eugenia în secolul 21. Nu știu dacă sună oximoron sau dacă sună ca și cum... Că noi, de fapt, toată discuția noastră a fost despre faptul că nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece și să credem că ideile eugenice au rămas undeva în trecut. Dar vedem, deci, dincolo de aceste încercări locale ale noastre de reabilita acele rădăcini, vedem cred că așa e și numit în literatura de specialitate, o nouă eugenie sau un nou eugenism, care, la fel ca și celălalt, se inspiră din tehnologie, dar iarăși face discursuri politice și avem genomica, testarea prenatală, editarea genomului.
Cum se numește vin nou în sticle vechi, e altă expresie. Așa este cu eugenia. Ai o formă de eugenism medical care este foarte predominant astăzi, care include tehnici de manipulare, de editare a genelor, dar și aceste posibilități de a elimina o persoană sau un făt care are dizabilități, dacă ne gândim la persoanele cu Down, care sunt avortate și așa mai departe. Deci ai la intersecția dintre medicină genetică, politici reproductive, ai o eugenie foarte clară și taberele se împart aici dacă trebuie continuat în acest fel sau este reprobabil pentru că ai această istorie care a dus la eliminarea persoanelor cu dizabilități în programul T4 și așa, T4 și așa mai departe. Ai o altă formă de eugenism care este destul de clară, exprimat, este ceea ce se poate numi eugenism social. Și aici asta e relația cu oamenii cum sunt tratați oamenii săraci, într-un fel patologizarea sărăciei și biologizarea condiției umane în acest fel, care este profund de ucenic. Deci, oamenii săraci, n-ai ce să faci cu ei, sunt într-un fel, cum se spunea și în anii 20, de stânga, de-al minte, nu? Eugen Relgis, anarhistul, spunea rasa săracilor, deci ei, de fapt, sunt de o altă specie umană, într-un fel. Deci, sărăcia i-a transformat în așa măsură încât putem vorbi de altfel de oameni. Și această patologizare a omului sărac o vedem și în România, o vedem și în America, o vedem și în Anglia. Legată de ea vine această relație a străinului sau a celor care nu sunt din comunitate, da, imigranților. Ai această eugenizare a imigrantului. Da? Imigrantul este răufăcător, este leneș, trăiește pe spatele nostru, este într-un fel cu o fertilitate foarte mare, vin aici și fac 10 copii imediat. Ca să nu mai vorbesc ontologic, sunt de altă cultură. Da? Ați auzit asta la Victor Orban și la alții care s-au opus valului de refugiați. Vorbim de oameni care aparțin cu alt spațiu ontologic. Deci nu poți să devii european niciodată. Poți să înveți germană sau engleză sau franceză sau română, dar ei tot din Nepal sunt. Deci vedem o permanentizare, într-un fel, în condițiile de azi, a unor argumente eugenice și nici nu am timp să intru în politici educaționale sau în practici psihologice și psihiatrice, de care m-am ocupat recent mai mult, unde aceste moșteniri eugenice sunt încă foarte prezente. Da? Ce face cu copilul care îl punem în colțul clasei, cum îi considerăm pe unii mai încelți la minte, care trebuie tratat în alt fel diferit, pedagogie eugenice, care sigur că nu sunt numite așa, dar cel care știe istoria recunoaște imediat traiectoria. Da? Deci vedem această, într-un fel, este mult mai complicat acum să fii împotriva eugeniei decât a fost în anii 30, unde lucrurile erau destul de clare. Deci majoritatea erau rasiști și eugeniști și atunci puteai să combați rasismul dintr-o perspectivă eugenică, chiar dacă erai eugenist, cum s-a întâmplat în România, eugeniști de stânga combăteau rasismul german și românesc pentru că era rasist. Da? Și era clar, știau cine erau rasiștii, nu cine erau naționaliștii rasiști. Acum, în ziua de astăzi, este foarte greu să ai o dezbatere în felul acesta, pentru că trebuie să intri pe făgașe de specialitate. Dar putem critica anumite forme eugenice și atunci vorbim despre genetică umană, să spun așa, sau politici de reproducere. Sau vorbim despre imigrație și atunci intrăm mai degrabă decât să le punem împreună într-un fel să înțelegem de ce, două întrebări să le înțelegem. Și e bine că ai folosit cuvântul speculativ și că să rămânem cu aceste două întrebări. Unu, de ce au rămas atât de bine înfipte rădăcinile copacului eugenic? Cu alte cuvinte, de ce aceste moșteniri eugenice continuă să ne revitalizeze? Pe toate nivelele, social, economic, religios, uman. Și a doua întrebare, de ce rămânem atât de pasionați sau într-un fel absorbiți sau convinși de argumentele eugenice, mai degrabă știind istoria, da? Știind ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului, știind ce s-a întâmplat cu probleme de exterminare, nu numai de Germania nazistă, dar și sub comunism, în China, da? Ce s-a întâmplat în România socialistă cu copii irecuperabili din căminele de copii din anii 80 și așa mai departe. Știind totuși aceste lucruri, rămânem totuși convinși că puțină eugenie nu strică. Ar fi bine, într-un fel, dacă am avea pur mai multă, că sunt prea mulți. Și săraci care nu muncesc, și leneși care nu muncesc, și străini care ne iau țara, și politicieni de la Bruxelles care ne conduc, și. Și la aceste două întrebări, cred că trebuie să continuăm să reflectăm.
Acesta a fost podcastul Platforma. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne puteți susține financiar pe contul de Patreon. De asemenea, puteți aprecia cu un like și puteți distribui podcastul nostru. Aceasta ne va ajuta să ajungem la cât mai multă lume. Pe curând, până la o nouă ediție.